balansai.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti
priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Danas časova 6 minuta, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. A u našem drugom satu do 12 časova govorit ćemo o građanskom ratu u Siriji. Od početka sukoba do danas u Siriji je smrtno stradalo, kažu neke informacije, više od 20.000 osoba. Rat besni nesmanjenom žestinom u više gradova, a sa pogoršanjem nasilja svakodnevno se povećava i broj izbjeglih u okolne zemlje. Do sada ih je registrovano oko 150.000. Svjetska javnost je suočena sa različitim informacijama, zavisno od strana u ratu, a iz nekih izvora se posljednjih dana može čuti da je sirijska armija u rasulu i da će ta činjenica, a ne snaga pobunjeničkog pokreta, dovesti do pada aktualnog režima. Da li su zaista odbrojeni dani opstanka na vlasti Bašara el-Asada? Koliko na rat u Siriji utiču velike svjetske sile i kako uopšte tumačiti događaje u Siriji? O tome će govoriti danas Dušan Simeonović, diplomata, i Miroslav Lazanski, novinar i vojno-politički komentator. Ostanite uz nas, posle muzike kreće priča.
Yeah.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova 11 minuta i u studiju Radio Beograda 1 su gosti koje sam najavila. Dakle, to je ambasador u penziji, član Foruma za međunarodne odnose Dušan Simeonović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Miroslav Lazanski, novinar i komentator politike. Ja rekoh vojno-politički komentator, složit ćemo se, zar ne, gospodine Lazanski?
Ma dobro, komentator, to vojno-politički, to je sad već toliko ofucano. Danas imate toga na pijaci ovdje u Beogradu, svaki treći je vojno-politički komentator.
Dobro, no mi smo pozvali vas. U svakom slučaju, ja ću vas obojicu zamoliti da čujemo rubriku Zorane Bokan, naše novinarke spoljno-političke rubrike, o najnovijim događajima u vezi sa Sirijom. Naime, u Mekiji, u Saudijskoj Arabiji, završava se vanredni samit islamskih zemalja na kome se očekuje suspenzija Sirije iz organizacije islamske saradnje zbog nasilja režima predsjednika Bašara el-Asada. Ujedinjene nacije upozoravaju na nestašicu vode, hrane i lekova, a bivši premijer Rijad Hidžab tvrdi da Asad kontroliše samo 30% sirijske teritorije. Pa da čujemo rubriku.
Saudijski kralj Abdala ibn Abdelaziz, na čiju inicijativu je sazvan forum 57 država članica Organizacije islamske saradnje, pozvao je islamsku umu, u stvari islamsku naciju, na jedinstvo i prevazilaženje razlika kako bi mogla da se suoči sa izazovima nove epohe. Činjenicu da su se skupu obratili i emir Katara Šejk Hamad i predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad posmatrači ocenjuju kao znak da je između Rijada i Dohe na jednoj strani i Teherana na drugoj ipak postignut kompromis o Siriji, čiji predstavnici kako vlasti tako ni opozicije ne prisustvuju samitu. Zamjenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja Valerie Amos, koja je u Damasku posjetila škole u kojima su smeštene stotine izbjeglica iz oblasti zahvaćenih žestokim sukobima, upozorila je da su ljudi sa kojima se srela očajni zbog nestašice vode za piće, hrane i lekova, pre svega za najteže bolesti, tuberkulozu, hipertenziju, dijabetes i rak, a nema uslova ni za hemodijalizu. Američki ministar odbrane Leon Panetta na brifingu u Pentagonu izjavio je da će Sjedinjene Američke Države, ukoliko Rusija i Kina ne podrže američki način za rešavanje krize u Siriji, naći drugi način da se reše sirijskog lidera Bašara al-Asada. O sve većoj izolaciji Asadovog režima govori i Rijad Hidžab, bivši premijer Sirije koji je prebegao u Jordan. Uveravam vas, moje iskustvo i položaj koji sam imao dozvoljavaju mi da utvrdim da se Asadov režim raspada i sa psihološke, i sa financijske, i sa ekonomske tačke gledišta. Pukotine su se pojavile i na vojnom planu. Sada Bašar Asad kontroliše samo 30% Sirije. U međuvremenu u Alepu i Homsu nastavljaju se borbe Asadovih snaga i slobodne sirijske armije. Državna agencija SANA javlja da se u Siriji nalaze Libijci Mehdi al-Harisi i Husama Nadžara, koji su prošle godine komandovali jurišom na palatu Muamera Gaddafija u Tripoliju. Kasno sinoć u Damasku su oteta trojica državljana Mađarske, izjavio je šef Mađarske jedinice za borbu protiv terorizma Janoš Hajdu.
Čuli smo, dakle, ovo su neke od najnovijih vesti kojima raspolažemo u vezi sa situacijom u Siriji, pa bih vas evo obojicu zamolila da u svetu sad ovoga što ste čuli, što možda znate, kažete kakav je vaš stav i mišljenje o tome, da li je zaista kraj Asadovog režima blizu i može li se nazreti. Gospodine Simonoviću, vi ste dugi niz godina proveli u ovom delu sveta kao ambasador i u Libiji, u Egiptu, i živjeli ste i u Siriji, i u Damasku. Kako vi vidite ovu situaciju?
Pa vidite, pre otprilike godinu dana u jednoj sličnoj emisiji ja sam na pitanje jedne vaše koleginice kako vidim proces koji je tada bio na početku pod tim romantičnim imenom Arapsko proleće, koje ja nazivam zapravo proces arapskog preporoda, kako vidim kako će to razvijati. Tada je taj proces u Tunisu bio završen, bio u toku u Egiptu, naravno bio završen i u Jemenu. Libija je još uvijek bila nedodirnuta tim talasom. Ja sam rekao da verujem da će se to nastaviti i u Libiji, koji sam proveo 9 godina, 2 puta po 4,5, i skoro nevoljko sam pomenuo i Siriju, koja je tada još ceo taj proces posmatra sa jedne dosta čvrste tačke stabilnosti unutra zemlje. Pomenuo sam Siriju zato što je režim u toj zemlji, on se nije mnogo razlikovao od onoga kakav je bio ranije u Iraku, pa i u Tunisu i u Egiptu, a pogotovo ne u Libiji. Budući sam živeo tamo, imao sam prijatelje na toj društvenoj i političkoj gami na levoj i na desnoj strani. Bio sam u prilici da znam dosta precizno osjećanje tog naroda u svim segmentima i na svim nivoima prema režimu tada oca Bašarovog, Hafeza Lasada. Taj režim i taj narod se, nažalost, nije promenio, odnosno patnje tog naroda pod tim režimom nisu se promenili od vremena kad sam ja tamo bio. Tako da sam sa dosta osnova verovao da će do takvog razvoja doći. Ono što se razlikuje od onog stanja kako je bilo u Tunisu, u Egiptu, pa i u Libiji, je to što je taj slučaj Sirije mnogo složeniji nego ovi prethodni. Prvo, zbog geopolitičkog i geostrateškog položaja Sirije, njenih odnosa s jedne strane sa Izraelom, s druge strane sa Iranom, a drugo, zbog vrlo složenog etničkog i verskog mozaika u toj zemlji koja je, da kažem, tako povoljna za jedan građanski rat kakav je, nažalost, nastao. Bilo je skoro nemoguće predviđati da će Sirija biti izuzeta od tog talasa promjena koje očigledno su jedan logični istorijski razvoj u tom delu sveta.
Da li je vama, gospodine Lazanski, sve to logično i vidite li vi tačnost ovim informacijama da je u Rasulu sirijska vojska i Asadov režim blizu kraja? Vi ste bili, da, nedavno ste došli,
da,
tako
ja se prošle nedelje vratio iz Damaska. Znači, ja bih krenuo samo konkretno da vidim ovo što je navedeno u ovom izveštaju ove kolegice Bokan. Znači, prvo, nije istina da nema hrane. Znači, bez obzira što, znači, tačno je da nedostaju lekovi, vode imaju. Ako iko ima vode u Damasku, dakle, oni imaju vode. Dakle, svako drvo se tamo zaliva. Još nisam vidio ni jedan grad u arapskom svetu koji nema ni jednog žutog lista na granama. Dakle, čak i onaj korov koji raste sa strane je zelen. Ja ne znam da li je podloga tako ili šta li. Dakle, pune su pijace, prodavnice hleba. Oni u arapskom svetu postoji kult hleba. To najlepše kifle jedete u Damasku.
Dakle, govorimo o situaciji prošle nedelje.
Prošle nedelje, dakle, znači, što se tiče hrane, poljoprivreda Sirije je jako snažna grana ekonomije. Dakle, oni imaju 15% pamuka koji se uvozi u Evropsku uniju potiče iz Sirije. Barem do sad je bilo. Znači, oni imaju 6 miliona tona pšenice godišnje proizvodnje. Da pitam koliko Srbija ima miliona tona pšenice godišnje proizvodnje. Znači, to je zemlja koja ima hrane. Ne ulazim sad da li je to svugde u provinciji, ali što se tiče Damaska, nisam primetio nikakvu nestašicu, niti jedan red pred radnjama, niti pred benzinskim pumpama. Dakle, potpuno normalno, trgovine rade, možete kupiti i viski, i vino, i salamu, i meso, čak ima u jednom hrišćanskom delu tri mesare koje prodaju svinjetinu i tako dalje. Što se tiče lekova, to je druga situacija. Oni imaju potrebu za lekovima, to da. Kažem, ono što sam vidio u Damasku, ne znam da li je to. Sad, u Alepu je druga situacija. Pričao sam s jednim mojim prijateljem Siricem iz Alepa koji kaže da, tamo su cene otišle 3-4 puta gore. Znači, poskupilo, upravo zato što se vode operacije. Kad je u pitanju ova izjava ovoga Hadžiba, što je pobjegao, bivšeg premijera, treba imati u vidu da je on na položaju premijera bio svega 3, možda ni 2 meseca puna. Da li on stigao baš da ima režim predsjednika Asada je vrlo nepoverljiv. Dakle, oni selektivno šire informacije. Da li on na položaju premijera sa 5 nedelja, 6 nedelja te funkcije koje je obavljao, mogao da ima uvid sve što se događa u sirijskoj armiji. Pa sam nemački šef BND-a rekao pre neki dan da snaga pobunjenika nije u dezerterima koji su otišli iz sirijske armije, nego upravo u toj pat poziciji. Znači, sirijska armija ima na papiru negdje 250.000 svojih pripadnika. Ako uzmemo da je možda dezertiralo 40.000, tih svih 40.000 se nije priključilo pobunjenicima. Oni su tu negdje po kućama sakrili se, ali to je još uvijek vrlo snažna vojska. Da li kontrolišu, što kaže premijer, odbegli premijer, koji izgleda dobio lepe pare? odmah da vam kažem.
Jel... A i odmrznutno je račun, ili tako? Da, odmah. SAD su mu ukinule sankcije.
Zna se otprilike da je, da je bivši sirijski ambasador u Iraku, koji je otišao isto u Katar, dobio 10 miliona dolara od Katara. I zna se, to nisu moje informacije, to su informacije koje potiču iz vrha misije Ujedinjenih nacija u Damasku, koji su mi rekli na sastanku u Briselu, zemlje prijatelji Sirije, Katar, Saudi Arabija i tako dalje, koji nastoje da se reše režima Bašara Asada, da su rekli svim funkcionerima sirijskog režima, napišite sami cifru koja vam je potrebna da pređete na, na drugu stranu. Dakle, premijer koji je otišao, otkud on zna stanje baš u sirijskoj vojsci? To je jako, jako ovako paušalna ocena.
Dakle, smatrate tu izjavu ne treba tako ozbiljno doživljavati?
Pa ne, mislim, treba uzeti neke elemente te izjave, ali on mora da odrađuje posao. Zašto je on i otišao? Pa ne, niko od njega sad ne očekuje da sedi u Kataru i da daje izjave u prilog režima Bašara Asada. Kad je već otišao na drugu stranu i sigurno dobio lepe pare za to. To je, mislim, javna tajna. Tako da. Ali da ima urušavanja psihološkog ovog, da u situaciji kad regularna vojska ne može na kraj da iziđe sa urbanom gerilom, da to loše utiče na moral pripadnika vojske, to je tačno. Da. To stoji. 30% da li kontrolišu teritorije. Pa šta je sirijska teritorija? Imate puste oblasti cele, nenaseljene, gde nema ni naselja, gde nema ni garnizona, gde nema ništa. Reću vam reći da je put između Damaska i Bejruta potpuno otvoren. Možete proći, imate od Damaska do Bejruta 2 sata vožnje.
Vi ste nam jutros doneli novu informaciju koju ste saznali od ljudi koji poznate tamo, da je došlo do jedne eksplozije.
Da, došlo jutros se pre jedno 2,5 sata, mislim možda i 3, došlo do eksplozije u jednoj maloj kasarni koja je tik uz hotel Dama Rose, to je bivši hotel Meridian, u centru Damaska, ali to je izgleda eksplodirala cisterna za gorivo. Sad, da li je neko tu postavio neku minu ili zapalio nešto, uglavnom nije neka šteta, nije niko od osoblja Ujedinjenih nacija ni povređen, nije ni hotel taj bivši Meridian nešto oštećen, ništa, samo je došlo do onog velikog dima, jer cisterna je stvarno zadimila.
Da.
Ali, kažem vam, sve te izjave, meni je interesantan taj skup u Mekki, gde, evo, vidim procene da se Saudijska Arabija i Katar približavaju Iranu. Neće se nikad približiti Iranu. Iran je smrtni neprijatelj Saudijske Arabije. Tu nema pomirenja. Drugo, mislim da je i iransko rukovodstvo u Teheranu svesno da ako se Sirija izbaci iz igre kao saveznik Irana, ona jeste saveznik Irana, oni su sledeći na dnevnom redu.
Da, volio bih da i od vas, gospodine Simanoviću, čujemo mišljenje baš o tome što, evo, ovaj vanredni samit islamskih zemalja ima za cilj, zapravo izgleda, da suspenduje Siriju iz organizacije Islamske saradnje.
Da, cela akcija je naravno vođena od strane Saudijske Arabije, koja je od početka procesa u Siriji duboko umešana u taj ceri razvoj događaja. Treba znati da je režim ranije Hafez Asada, sada Bašara, antagoniziran ideološki, politički, vojno ne ranije, ali u svakom slučaju predstavljao opasnost za režim u Rijadu. Tako da ova akcija sada, koja je i ovaj sastanak u Mekki, možda pomalo iznenađuje prisustvo iranskog predsjednika. Međutim, za mene to ne prestaje iznenađenje, imajući u vidu situaciju u Iranu i određenu opreznost iranskog režima prema onome šta se može da izrodi ukoliko dođe do, s jedne strane, napada Izraela na Teheran, sa druge strane, ukoliko se režim uruši u Siriji, uruši na način koji će otvoriti put Izraelu. Tako da je to jedna politička igra i politička taktika i Teherana da na nekakav način možda pacificira ovu akciju Saudijske Arabije, koja naravno je na liniji interesa Zapada, pre svega Amerike.
E, upravo sam htjela i da uvedemo sada u razgovor i taj faktor. Dakle, govorimo sada, govorili smo o islamskim zemljama i tom uticaju na događaj u Siriji i uopšte celu tu prepletenost. Kako se sad tu prepliču i kako se vide uticaj velikih sila i njihovi interesi i šta se tu tačno događa?
Pa znate, nikome, ni Zapadu, ni Rusiji, tu nije stalo do nekakve demokratije u Siriji. NATO i Americi pre svega stalo je da promjena režima u Siriji ne dovede do pozicije gdje će Al-Qaida i radikalni islamisti doći na vlast. Druge strane, da taj režim koji će doći nakon Bašara Asada bude takav da će moći nekako konsiljantno da se priđe pitanju pregovora sa Izraelom. Vrlo je neizvesno, naravno, kakav će ishod biti nakon pada Bašara, u koji sam ja uveren da će doći, ne znam naravno kada, ali to je neminovno. Sa druge strane, Rusiji je naravno stalo da održi svoj politički uticaj na Bliskom istoku i pre svega što se Sirije tiče pomorske baze koje imaju u Tartusu i Luci Latakija. Tako da su tu vrlo isprepleteni i vrlo opasno isprepleteni interesi i Rusije i Amerike i Zapada.
Izvinjam se, u Kini je, čini mi se, juče bila izaslanica predsjednika Asada i na razgovoru kod ministra spoljnih poslova, ako sam dobro zapamtila, i govorilo se o tome da će Kina zapravo pozvati i predstavnike opozicije na neke razgovore. Kakav je uticaj Kine sad u tom kontekstu?
Pa naravno, Kina je uz Rusiju se suprotstavlja u Savetu bezbednosti da se zavedu dalje sankcije, odnosno da se spreči vojna intervencija NATO-a na koju plaše u Savetu bezbednosti Amerikanci i pojedine zapadne zemlje. Znamo da je određenih interesa Kina i kad je pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova, ima svoje interese i svoje razloge za takav svoj stav. Također je to pitanje u vezi sa Sirijom. Tako da održavanje jednog balansa između jednog bloka sa zapada i sa istoka koji drže Rusija i Kina očigledno po meri njihovih strateških interesa na Bliskom istoku.
Gospodine Lozanski, eto, uticaj velikih sila i sveta uopšte na događaj u Siriji, šta vi kažete?
Pa ja bih se složio sa ambasadorom ovo oko Irana, dakle zapravo Teheran kupuje vreme. Balansira, jer i sami u Damasku Sirijci su mi rekli, kaže, Iran će da se bori za Siriju do zadnjeg Sirijca. Dakle, Teheran sad balansira da bi završio program nuklearne bombe, to je jasno, da ih ne diraju pre toga. I njima, mislim da Iranu i odgovara produženje ovoga svega što se događa u Siriji, dogod se Sirija ne završi ta priča sa Sirijom, niko njih neće dirati, jer ukoliko ih bi dirnuli, Sirija može da dozvoli Hezbollahu da radi čuda na Bliskom istoku. Dakle, ta priča odgovara i mislim da je tačno što ambasador kaže, da su oni došli zapravo u Saudijsku Arabiju na taj summit islamskih zemalja upravo da vide šta i kako, da malo ono kvare igru koliko mogu, da opipaju bilo, ali tu nekog političkog pomirenja stava između Katara i Saudijske Arabije i Irana s druge strane tu apsolutno nema. Sad što se tiče Rusa, naravno da im je stalo do te dve baze, nisu to neke velike baze, to su više pomorske luke gdje oni mogu da servisiraju brodove, odmore, posade, napune gorivo, hranu i tako dalje. Nisu to neka strašno jaka pomorska uporišta i da je Rusiji ovo s jedne strane stalo je do toga, a s druge strane princip da se ništa ne može raditi mimo odluke Saveta bezbednosti je za Moskvu vrlo važan, jer Rusija je izigrana po pitanju Libije, oni su tu potpuno ajde kažemo prevedeni žedi preko vode, ono što se desilo na slučaju Libije, ona rezolucija koja je bila uz podršku Rusije i šta se posle dešavalo u operacionalizaciji te rezolucije na terenu je sasvim druga priča, tako da Rusija sad s jedne strane brani i svoj obraz. Oni su zalegli oko toga da neće dozvoliti nikakvu vojnu intervenciju mimo odluke Saveta bezbednosti. Sad vidimo da i NATO i Amerika i Turska traže neke usputne puteve kako bi došlo do vojne intervencije. Odmah da vam kažem, nametanje zone zabranjenog leta eventualno u Siriji bi bilo vrlo opasno kršenje međunarodnog prava od strane, bilo da je reč o NATO, u Americi ili Turskoj. Znači, zonu zabranjenog leta iznad jedne zemlje možda uvede samo Savet bezbednosti, odlukom ili nacija Saveta bezbednosti. Nijedna zemlja, bez obzira da li je super sila, nema na to pravo. Ako to uradi, to je onda hajdučija u međunarodnim odnosima. Onda je to nešto što potpuno ruši međunarodni poredak i bilo kakvu vrstu poimanja međunarodnog prava. I ja ne znam kako bi Vašington mogao to da opravda. Kako bi Turska to mogla da opravda?
To ne bi bilo prvi put da kršenje tog međunarodnog
prava. Pa jeste, ali znate šta?
Ali neki da smo mogli čuti izjavu iz Vašingtona da zona zabrane leta u Siriji nije u prvom planu. Dakle,
da, ali ono što se kršilo međunarodno pravo 99. na nama i sad 2012. pa ipak je 13 godina prošlo od tada. S druge strane, i Kreml treba da bude svestan da ovo što se dešava, ako se to tako bude radilo sa Sirijom, sledeći može biti Iran. A ko je sledeći? Da li Rusija ima garanciju da se i njima na nekom delu Ruske federacije ne može ponoviti sirijski scenarij? Isto. I oni imaju islamske zemlje, odnosno i islamsku populaciju na svojoj teritoriji. Da li je Kreml svestan da ovo ovako ako prođe jednog dana u budućnosti, isto takva vrsta priče može i njima da se složi? Tako da, znači, mi moramo biti tu potpuno realni. Znači, jedno je režim Asama, ovoga Bašara el-Asada, koji nije demokratski, koji je diktatura, sve to stoji. Ali koja je razlika između diktature u Saudijskoj Arabiji i diktature u Siriji? Pa evo, švedska ambasadorka, odnosno švedska ministarka spoljnih, odnosno, ne znam šta je, ne ministarka spoljnih poslova, mislim da je zamjenica Karla Bilta rekla pre tri dana da je režim Saudijske Arabije diktatorski režim. Diktatorski režim. Dakle, aj sad postavimo sledeće pitanje. Otkud interes Saudijske Arabije i Katara da oni se involviraju toliko u unutrašnje stvari Sirije? Koji je to interes? Znači, zašto se ne mešaju unutrašnje stvari recimo Jordan? Ili recimo da se bave unutrašnjim stvarima. Drugo, uzmite primjer...
Možete vi da nam odgovorite na to pitanje koje ste sami postavili?
Pa evo, reći ću vam. One zemlje diktature koje su prijatelji sa Vašingtonom, tu nema mešanja i to je okej. Okay. Uzmite, konkretan primjer vam je Jemen. Šta je u Jemenu bilo? Da li je vlast u Jemenu se isto obračunavala sa svojom opozicijom kao što se obračunavaju ovi u Siriji? Potpuno isto. Da li je bilo borbi u Jemenu? Jeste. Sve. Ali šta? Ja sam bio pre dve godine u Jemenu. Na jednom aerodromu u Jemenu vidim američke vojne savjetnike, na drugom aerodromu vidim francuske vojne savjetnike. Dakle, Jemen se potpuno otvorio, dao Amerikancima pravo da koriste bespilotne letelice u proganjanju Al-Kaide i tako dalje, i onda nema problema. Možete da lupate po opoziciji koliko god hoćete. Možete da ubijate koliko god hoćete. Niko vas neće. Jemen nema sankcije. Ni Evropske unije, ni Ujedinjenih nacija, ničije, ni američke. Možete da kupuje šta god hoće, da izvozite šta god hoćete, da. A situacija u Jemenu, koja je razlika između Sirije? Nikako.
Da čujemo što o tome misli gospodin Simeonović pre nego što, ukratko, samo ako možete, jednu muziku bi trebalo da čujemo, ali da čujemo vaše mišljenje, zanimljiva ova priča gospodina Lazanskog.
Pa vidite, naravno se slažem sa gospodinom Lazanskim ovome da onaj ko je prijatelj sa Amerikom, koji predstavlja nekako uporište za aktivnosti NATO, smatra se dobrim,
sve mu je dobrim
dečaci su to.
Ono
što je svakako fakat, to je da su Amerikanci spremni da podrže svaki diktatorski režim dogod je on u službi njihovih interesa. Pa ako se sećamo, a sigurno se sećamo njihove reakcije kad je arapsko proleće začeto u Tunisu, oni su bili zatečeni. To je, za mene je to jedan krah, stručni krah američkih obavještajnih službi i njihovih strateških procena u tom delu sveta, i su bili zatečeni onim što se desilo i dešavalo u Tunisu.
Ali su se brzo uključili.
Ali su se brzo uključili. Također se sećate kako su reagovali kad je to počelo u Egiptu. Oni su, Hillary Clinton izražavala uverenje u stabilnost režima, da će Mubarak to se... Pa kad su vidjeli da je ćurak okrenut naopako, brzo su se prešaltovali na podršku revolucionara.
Čak i oko Libije su bili jedno vreme...
Oko Libije se malo situacija razlikovala, jer oni su sa Gaddafijem, hvala Bogu, mnogo ranije svoje odnose normalizovali, i oni bi Gaddafija držali dok god on fizički i politički traje, Međutim, na kraju su procenili da je, kad je već pao Ben Ali i Mubarak, neminovno će pasti i Gaddafi, i oni su mnogo brže reagovali, mnogo, kako da kažem, inteligentnije, po znači navoda, reagovali u pitanju Libije, gdje su se odmah pridružili, jer su znali da će na kraju ovaj pasti, a da je to mogućnost i debelo da naplate svoje usluge. Jer siromašni Tunis i još siromašni Egipat nisu mogli da naplate, da plate ono što je NATO i ova alijansa uradila u Libiji. Što se Sirije tiče, ponavljam da je tu poseban interes NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država, imajući u vidu da su Sirija i Izrael u susedi i u jednom prečutnom primirju koje svakog časa može da eksplodira. Bilo po pitanju Irana, bilo po pitanju Libana,
Golan.
I Golana, koje je sirijska teritorija. Sa druge strane, okolnost da Sirijom vlada jedna manjina, šiitska sekta Alavita, koja je da prelazi 10% stanovništva, na 75% sunita, kako rekao ranije, predstavlja idealnu osnovu za građanski rat, budući da nisu tu pitanje samo suniti i šiiti, odnosno alaviti, već tu da tu ima 10% hrišćana.
Čak kažu i 15%.
I može i sada i 15%, plus druzi, plus kurdi. Tako da praktično takav jedan mozaik etničkih razlika i verskih razlika stvara situaciju koja može da eksplodira ne samo u
bivšoj Jugoslaviji,
kao bivšoj Jugoslaviji, i da se potegne i na Liban, da provocira sukob oko Golana sa Izraelom. Jordan tu naravno je opet drugi sused sa jednim režimom koji se ne bi mogao okarakterisati kao trajno stabilnim, i tu zapravo dolazi do uticaja uloga bogate Saudijske Arabije i Katara, koje su u saglasju sa Amerikom i sa NATO-om da se situacija reši u skladu sa interesima koji postoje na zapadu.
11:38 minuta, muzika, pa nastavimo priču.
Razmičeš zavese, gledaš obećani grad, svetla se pale i tinja želja tebi. Viš uvek ti đavoli vire iz rukava, svaki nokat krije otrov ljubavi. Ti si sam moj Bog, ti si sam moj. Ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol, ti si sav moj bol. Ispituješ zaborav, oboraš alibi i biraš ulogu kao haljinu za večer. U prozu me dotakne miris noći i kaže, probudi se, pokreni se.
Ti si sam moj bol, ti si sam moj bol, ti si sam tip kaže...
Ovo su razgovori moji gosti ovdje u studiju Radio Beograda 1, 11.42. U drugom satu talasanja naša centralna tema jeste građanski rat u Siriji, a gosti su ambasador u penziji, član Foruma za međunarodne odnose Dušan Simeonović i Miroslav Lazanski, novinar i komentator politike. Mislila sam sada da vas zamolim da prokomentarišemo i posmatračku misiju Ujedinjenih nacija, a također i rezoluciju u kojom je osuđen režim sirijskog predsjednika Basara Lašada i za koje je Srbija također glasala. Evo, gospodine Simeonoviću, vi ste o tome već govorili nedavno. Dakle, kako vi tumačite taj potez i uopšte tu rezoluciju, a govorit ćemo i o posmatračkoj misiji inače.
Pa vidi, ja mislim da je odluka da se glasa za rezoluciju rezultat procjene da smo u slučaju Libije, da je zvanično reagovanje vlade bilo zakasnelo. Zbog čega smo, to sam usvjestio da dobro znam, imali dosta problema sa novim režimom u Tripoliju, koji je u početku bio čvrstog uverenja da smo mi čak i vojno pomagali Gadafija za vrijeme građanskog rata u Libiji. Što je naravno stvorilo probleme u našim političkim pa i ekonomskim odnosima, uključujući i pozicije i naših preduzeća i naših ljudi, kojih je bilo nekoliko stotina u Libiji. Očigledno je sadašnja vlada došla do zaključka da takvu grešku ne ponove i naravno da nekako pokažu da svoju spremnost da usaglašavaju spoljnopolitičke stavove sa stavovima Evropske unije.
Ja bih tu malo dodao, znači...
Da, tela sam baš da pitam i gospodina Lazanskog, vi ste rekli da ste čak imali problem, ali...
Da, sam... ja ću vam reći, evo, ambasador je bio puno godina dole u Tripoli, u Libiji, znači, nismo mi poslove u Libiji dobijali što smo mi bili nešto posebno kvalitetni, kao firme. Mi smo dobijali ipak u te poslove u smislu nekog prijateljstva, nesvrstanosti, nekih ranijih zasluga bivše Titove Jugoslavije i tako dalje.
Zato smo, ali smo radili kvalitetno.
Dobro, radili smo kvalitetno, ali nismo baš bili, ja znam kako su se neke firme dobro ugrađivale, ambasadore. Da, tako, vi njima prodate avion koji košta ni 400.000 dolara, praktično ako im ga prodate za 1.500.000 dolara, onda to nije kvaliteta.
Onda to neki zovu odličnom trgovinom.
Da, odlična trgovina, ali to je trgovina na ime onih, što se kaže, ranih zasluga.
Da.
Znači, e sad, posle ovog rata u Libiji, bez obzira da smo mi glasali protiv režima Gadafija, ne znam, mi teško da bi poslove dobili. Jer ovi koji su izvodili radove na terenu, vazduhoplovstvo Velike Britanije i Francuske, pa i Amerike u početku, oni su zaslužni što je Gadafi srušen. Gadafija ne bi srušila nikada ova pobunjenička ekipa u Libiji da nije bilo NATO intervencije.
Ali, znači, ali NATO ga ne bi srušio bez te pobunjeničke ekipe koja je...
Verovatno da, ali su ipak, znate, ako vi u uslovima libijske pustinje ne možete da pokrenete ni jedan tenka da vas odmah ne doleti nakon dve minute francuski avion izbombarduje to, ali tu nema rata. Znači, ekipa koja je izvela vojnu intervenciju, a pre svega NATO, znači kao jedna, ja to zovem, jedna multinacionalna korporacija, kompanija, oni traže sad naplatu toga svega i oni traže jednostavno da privrede Francuske, Velike Britanije i Italije dobiju poslove. Kako mi možemo da konkurišemo francuskim firmama sad u Libiji? Kad oni kažu, izvinite, ali Francuzi su rušili Gadafija, a vi niste, a čime mi da rušimo Gadafija? Pa mi nemamo tu vojnu snagu i da smo imali.
Znači,
govorim u kontekstu toga da smo, ne znam koliko bili neutralni kada je u pitanju bilo rušenje Gadafija, da smo čak i bili protiv Gadafija, to opet ne bi dobili poslove u Libije, zato što su ovi izvodili borbene operacije na terenu i žele sad da naplate svaku tonu goriva, svaki metak ispaljen na Gadafiju u vojsku i tako dalje. Zemlje, kao što su Velika Britanija, Italija i Francuska, to žele da naplati. I onda će to naplatiti. Jasno. E sad, što se tiče Sirije, mi tu nekih poslova nismo imali, iako je nekad i JAT letio za Siriju, ona divna, stara, dobra vremena. Mi tu nekih poslova nismo imali. Mi smo, očito da je procena, što kaže ambasador, da možda, ajde, da ne zakasnimo, jer kao ovaj će da padne, pa da ne zakasnimo u tom smislu. I s druge strane, ajde da budemo u ekipi koja, kao što je su Evropska unija, koja je glasala za tu rezoluciju u Generalnoj skupštini, mada, ponavljam, 40 zemalja se suzdržalo od glasanja. Ja kao novinar iz Srbije sam treći dan boravka tamo upitan u njihovom ministarstvu za strane novinare kako je glasala Srbija u Generalnoj skupštini. Sam rekao, znate što, ja ne znam, ja sam 3 dana već na putu, nemam pojma kako smo. E, kaže, mi ćemo vam reći kako ste glasali. Glasali ste protiv zvanične Sirije. Mi glasamo protiv, a imamo istovremeno ambasadora tamo. vrlo nezgodno malo ovako. Znači, oni mogu da postave pitanje, ali jeli, sve ove zemlje Evropske unije što su glasale protiv režima Bašara el-Asada su zatvorile ambasade i otišle. A mi glasamo, znači, mi smo dobili čak i našu ambasadu u jednu vrstu nezgodne situacije ukoliko bude potreba za evakuacijom naših državljana iz Alepa, a tamo ima još 70 naših državljana koji su u mešovitim brakovima, koji hoće da se evakuišu. Ja se pitam da li će režim Bašara el-Asada da dozvoli avionu JAT-a da dođe. Pa neće dozvoliti.
Zašto? Pa dobro, nadajmo se da će biti u situaciji da se sklone ljudi koji nemaju veze sa ovim događajima, ali htjela sam da prokomentarišite
da bi i naša diplomatija, koju izuzetno cenim, jer stvarno su visoki profesionalci, morala malo da vodi računa o tome da ne ide slepo za svakim korakom Evropske unije. Uzmite primjer Belorusije, koje smo mi uveli sankcije, a jedna Litvanija koja s njom graniči i koja je članica Evropske unije, nije uvela sankcije u Belorusiji.
Da.
I zbog toga nemaju nikakvih problema unutar Evropske unije.
Ja bih samo oko ovoga situacije oko Libije rekao da naravno mi ni ranije i kad smo bili u najboljim odnosima sa Libijom i čak i za vreme Brozovog režima nismo mogli da konkurišemo na ekonomskom planu ni Francuskoj, ni Engleskoj, ni Nemačkoj, tako dalje.
Pa, ali smo dobijali poslove.
Nije rečeno, možda je prerano oceniti da sad mi smo izbačeni za tržišta i nećemo moći da se vratimo zato što su ovi naplaćivati. Oni će naplaćivati na velikoj trpezi svoje račune. Mi smo mala zemlja, siromašna zemlja, mali poslovi.
I naći ćemo neku malu trpezu.
Naravno, naši su interesi mali, naše mogućnosti su male, ali to ako dobrom diplomatijom i saradnjom diplomatije, znači spoljne politike i privrede i aktivnosti naših preduzeća, mi se možemo vratiti na to tržište u onom obimu koliko ćemo biti potrebni i koliko budemo mogli da pružimo. Tako da nisam potpuno pesimista da smo mi Libiju izgubili. Da.
Pa nisam ni ja, ali evo recimo ovaj projekat velike bolnice kao kopija VMA, ništa od toga. Za sad ništa.
Kažem, prerano je ocenjivati, još uvijek je sve to rano, još uvijek se očekuje povratak naših preduzeća, onih koji su tamo bili i onih koji su zainteresovani da tamo odu. Samo treba celu tu akciju voditi usaglašeno između države, odnosno politike, diplomatije i privrede. Tako da libijsko tržište je zahtevno, ono je veliko i ne treba zaboraviti još jednu stvar, da u svesti poslovnih ljudi koji nisu sad iščirili u ovim novim okolnostima, još uvek je poimanje dobrih rezultata poštenog rada koje su naša preduzeća u Libiji imala.
Jasno. Ono što sam htjela da vas zamolim, nemamo još mnogo vremena, pa da prokomentarišemo i to, mandat posmatračke misije Ujedinjenih nacija pri kraju u Siriji.
Šta se tu dalje događa? Sa gospodinom Milanom Trojanovićem, koji je šef administrativnog dela te misije, koji mi je rekao, oni su 19. augusta odlaze, vojni posmatrači, već im kupuje karte i tako dalje, oni odlaze, a 30. augusta odlaze svi, zatvara se misija. Potpuno oni su doživjeli totalan fijasko, oni to svestan, oni to čak rekao meni za List Politiku u malom intervju, da je rekao, razočarani smo mi, a razočaran je i sirijski narod. Mi smo došli da pomognemo, da nadgledamo prekid vatre. Pucali su na njih i jedni i drugi, i vladine snage i pobunjenici. Dakle, niko nije poštovao njihov status vojnih posmatrača. Oni imaju laka vozila, to nisu oklopnjena vozila i sad je potpuno rizik za njih tamo da idu bilo kakve misije. Jednostavno ih ne puštaju preko checkpoint.
Mada se još uvijek ostavilo otvoreno pitanje nastavka rada misije, ali smatrate
to
da toga neće biti?
Generalni sekretar postojao taj kao zahtjev da se to nastavi. Ja vidim da su Amerikanci protiv toga. Ono, kako kažu Amerikanci, da, tako će i biti.
Da li to uopšte značajan podatak, evo, gospodine Simonoviću, za rat u Siriji, to što će biti povučena posmatračka misija Ujedinjenih nacija?
Pa sigurno jeste, to otvara naravno mogućnosti za sve moguće druge kombinacije i naravno opasnosti koje mogu da nastanu pre svega na severnoj zemlji na granici sa Turskom. I definitivno ne ide mnogo na račun kredibiliteta i mogućnosti Ujedinjenih nacija da sporove rešava u ovakvim slučajima.
Okolnostima. Ja sam imala želju da u ovoj emisiji možda imamo još 2-3 minuta za neku kratku priču te vrste. Govorimo i o slici same Sirije i divnog, kako mi rekoste, grada Damaska, koji je jedan najstarijih na svetu. Obojca ste imali priliku da vidite taj grad i taj narod koji sada svakako veoma pati.
Dakle, narod je ugugla, ono kako sam vidio, narod je potpuno ugugla.
Ja ću vam reći nešto o Damasku, koji je bio prekrasan grad sa divnim ljudima. Priča je da je prorok Muhammed sa svojom vojskom u 7. veku došao na pred Damas da ga osvoji. Kada je sa brda Kasjun video kako je prekrasan taj grad, on je rekao, povukao svoju vojsku i rekao da čovjek samo jedan put može da uđe u raj. Da, to je priča o Damasku.
To je brdo iznad glavnog brda. To je grad koji je na 2 sata od mora, od Bejruta. Na sat vremena od skijališta. Imate tamo i velike planine gde se skije. Ima predivnu klimu, nema vlage, tako da možete da podnosite 36, 38 stepeni bez problema, sa predivnim bulevarima, sa palmama, čist, nema nijednog papirića, nijedne plastične flaše, vodoskoci. A kakve su kuće? Dedinje i Senjak mogu da se skriju. Kakve su to kuće? To je sve francuski kolonijalni stil. Naša ambasada je jedna od najlepših ambasada koju sam vidio. Znači, to je ambasada gde je samo terasa 200 kvadrata. Samo i na najlepšem mestu iza nas je japanska ambasada koja izgleda kao Čiča Tomina koliba u odnosu na našu ambasadu. Dakle, ja sam bio zapanjen kad sam vidio tu vrstu evropske arhitekture.
Bili ste vrlo skoro tamo. Koliko je stradao uopšte taj grad i kako narod živi u Damasku? To je informacija od prošle nedelje.
Stradale su možda neki kvartovi na periferiji gde su bile borbe. Gde se, recimo, pobunjenici zapucaju, pa onda vojska dođe, blokira, pa to onda izrešeta. To je stradalo. Ali sam centar grada nije stradao, osim one zgrade tog Muhabarata gde je bila ta bomba. To nije stradalo. Znači, predivne su avenije. Saobraćaj je sjajno rešen, mada svi voze kroz crveno, niko se ne zaustavlja posebno noću i tako dalje. Ali ne daj Bože da vi u autu podignete mobilni telefon, odmah vam prilaze 3 nezainteresovana posmatrača sa strane, što su agenti u civilu, kude imate, odmah će vam reći, jel hoćete da aktivirate bombu, zašto snimate i tako dalje. To je to, ta jedna psihoza opsadnog stanja je prisutna, a obični ljudi se teško usuđuju da kažu bilo kakav svoj sud, bilo kakvo mišljenje. Malo ako vide da ste Evropljani, možda su malo slobodniji. Svima je svega već dosta. Oni hteli normalno da žive, normalno da rade. Ja kažem, to je dosta vredan narod. Onaj njihov suk je predivan. Zaista, imate trgovine, možete da kupite najnovije svetske brendove što se tiče, posebno dame mogu da kupuju vrlo jeftino tamo. Svih mogućih haljina, kostima iz Evrope i sad su cene pale, tako da je shopping otvoren.
Da, i evo još za kraj, čuli smo već i od gospodina Simeonovića, a pretpostavljam da se gospodin Lazanski s tim slaže, vi ste rekli da je neminovan kraj ovog režima, ne možete da procenite sada naravno koliko će sve ovo da traje, a možda da kaže koju reč o tome, imamo bukvalno 2-3 minuta i gospodin Lazanski, šta očekujete posle toga ako ćemo shvatiti ovu predikciju kao činjenicu, dakle da će to kraj doći?
Pa ja ne bih volio da dajem procene i prognoze na duži rok. Znači, sad sve je pitanje hoće li ga Rusi do kraja podržavati ili neće. Dakle, drugo pitanje je alternative. Ko umjesto njega? Ovo što kaže ambasador, tačno, to je velika opasnost. Nek dođe Al-Qaida, nek dođu fundamentalisti, nek dođu radikalni elementi koji će zaoštriti situaciju na Golanu prema Izraelu, a s druge strane i pitanje prema Turskoj, Kurda i tako dalje. To je sad takav miks svih mogućih interesa. Drugo, ne zaboravite, Sirija ima vrlo ozbiljan arsenal hemijskog oružja. To je ono što mnoge brine. Šta ako bi, recimo, Al-Qaida ili neka teroristička skupina došla u posjed hemijskog oružja? Kuda to vodi? Da. Ovaj režim, kakav takav je bio, bio je predvidiv u pogledu Izraela. Nije bio prijateljski, ali su Izraelci imali jednu mirnu situaciju na Golanu. Jeste Hezbollah malo pripucao, ali to je više iz južnih delova Libana, a ne sa sirijske teritorije. Dakle, imali su jednu koliko toliko, kažem, mirnu situaciju što se tiče Golana. Jer za Izrael je Golan ne samo pitanje teritorije, nego pitanje vode. A voda je u tom području nešto što je...
A da li može onda da se kaže, izvolite, gospodin, da je posle toga sve neizvesno?
Ja samo ne bih želao da budem pogrešno shvaćen. Naravno, verujem da će se režim Bašara Asada urušiti iznutra, možda i bez vojne intervencije. U postratnoj fazi može mnogo turbulentno da se desi i raznorazne političke snage da dođu na vlast. Međutim, na duži rok, imajući, poznajući dosta dobro istorijski, civilizacijski, kulturni nivo stanovništva Sirije, ne vjerujem da će toj zemlji vladati radikalni islamisti. Taj narod želi promjene, kao što je želeo i u Egiptu, i u Libiji, i u Tunisu. Oni će sigurno doći i bez prognoze kada će se to desiti, vjerujem da će Sirija ostvariti demokratiju na svoj način, na arapski, na islamski način, koji neće biti uvezen ni iz Amerike, ni iz zapadne Europe, ali koji će omogućiti jedan slobodan, jedan demokratski razvoj te zemlje bez takvog utica Al-Kaide i islamskih radikala kakvi se sada od kojih se sada plaše sa strane.
Garanciji za to nema, ali eto da se svi nadamo.
Mi smo imali demokratsku revoluciju u Egiptu i imate sad probleme na Sinaji. Znači, da. Imate Tunis, ponovo su neki izišli na ulici, tako dalje.
Ja
sam dosta skeptičan prema pojmu, terminu demokratije u arapskom svetu. Ono što je moguća opcija koju mi nismo razmatrali u samoj Siriji jeste da vojni vrh, koji isto koliko toliko možda razmišlja šta i kako, u opciji da bude potpuno vojska uništena bilo kojom stranom vojnom intervencijom ili da izvrše puč, nije isključeno da vojni vrh smeni Bašara, uhapsi, da ga smeni i da vojska preuzme tu ulogu tranzicionog faktora ka nekoj vrsti demokratije.
Nažalost, izvinjavam se, nemamo više vremena, neka zaključak i ostane, nema ga zapravo, vidjet ćemo kako će se stvari dešavati. Cijelu ovu situaciju u Siriji za vas, poštovani slušalci, danas analizirali, uslovno rečeno, naši gosti Dušan Simeonović, ambasador u penziji, član Foruma za međunarodne odnose, i Miroslav Lazanski, novinar i komentator politike. Hvala vam najlepše na vremenu. Još minut i pa ostalo do 12 kada su vesti na našem programu, odmah zatim izveštaj o vodostanju i posljednji sat prepodnevnog programa Talasanje, emisija U ovom trenutku. Ostanite uz nas.